Tamam, sağ ol. Çalıyorum de. Jeg lutheraner, Sankt Tore ville ha med at jeg var en stolt og glad lutheraner, men jeg tenkte det vel en del delgere her, i hvert fall noen. Og der jo det å være stolt, det den største synd, så... Men jeg en glad lutheraner. Vi feirer jo 500 års jubileum for reformasjonen neste år. I 2017 så det altså reformasjonsjubileum, 500 år siden Luther sto opp, 95 tekster, teser for kirkegården i Wittenberg, 31. oktober. Det jo sånn med sånne jubileer som dette her, da det en del historikere som kommer opp og sier, nei, han gjorde ikke det allikevel. Det ble ikke satt opp noe på slottsdøren i Wittenberg. Det omtrent like oppbyggelig som de som veldig opptatt av at Jesus ikke var født i en stall. Han var født i en grotte. Det visst veldig viktig. Jeg en glad lutheraner. Finns det flere typer lutheraner? Ja, vi har hørt om botferdige lutheranere. Så går det an å være lystig lutheraner. Og så en takknemlig og glad lutheraner. Det kommer alt an på hva man leser. Hvis man leser Luthers 95 teser, det troendes hele liv på jorden skal være en uopphørlig bot, ja, da blir man en botferdig lutheraner. Så det noen som leser Luthers bortaler, og da blir man en lystig lutheraner. Vi har en del av det. Hvis jeg leser Lille Katekisme slik Luther skrev den, altså før den ble sugd opp av skolesystemet, ja, da kan jeg være en glad lutheran. Og jeg holder meg altså på det holdet. Luther var ofte uvørn og uttrykte seg ofte ensidig og bombastisk når han var engasjert. Og derfor kan etterfølgerne hans ta Luther til inntekt både for det ene og for det andre. Jeg skal fokusere på et ordpar. Anfektelsen og barnekåret. Anfektelsen og barnekåret. Tese nummer 1 i Wittenberg i år 1517, det var når vår Herre og Mester sier gjør godt, så vil han at den troendes hele liv på jorden skal være uopphørlig godt. Og da Melanchthon utformet det som ble den augsburgske bekjennelse, eller Confessio Augustana, i 1530, så tok han med en artikkel 20 hvor det står «Hele læren om rettferdiggjørelse ved tro må føres tilbake til kampen i den forferdede samvittighet, og uten denne kampen kan rettferdiggjørelsen ikke forstås.» Man skal ha dyp respekt for de som har måttet gå gjennom denne tunge prosessen. Men det virker her som Melanchthon vil etablere en slags sånn formal lutherdom. At fordi Luther på sin vei fra katolisismen og inn i en frigjort evangelisk kristendom hadde så mye angst, ja, så må alle etterfølgere også ha det. Hvis man rendyrker denne siden av lutherarven, så ender man opp i angst og i selvopptatt sjelegransking. Da det liksom en helt annen luft når man kommer til lille katekisme. Jeg tror at Jesus Kristus har frelst meg for at jeg skal være hans egen og leve under ham i hans rike og tjene ham i evig rettferdighet, uskyld og glede. Og la oss nå ikke skyve den siste setningen over etter verdens ende og nyskapelse. Luther taler om livet her og nå. Jeg skal tjene ham her på jorden i evig rettferdighet, uskyld og glede. Det er en optimisme i disse ordene. Og når han kommer til skriftemålet i lille katekisme, så sier han, han nevner eksempler på synder man kan bekjenne, eller skrifte for en skriftefar eller skriftemor. Og så sier han, hvis noen ikke er plaget med slike synder, skal han ikke være engstelig for det. Eller lete etter flere synder, og slik gjøre skriftemålet til en plage. Jeg vet ikke hvilke forhold dere har vært til skriftemålet hvis dere har vært til skriftemål. Men jeg tror nok ganske mange kan ha opplevd det som en plage. Men det skal man ikke trenge. Og så til slutt, når han underviser om skriftemålet, så sier han, hvis du plages av noen samvittighet. Det er altså ikke normalen. Men hvis du plages av noen samvittighet, eller er bedrøvet og urolig, vil den du skrifter for trøste og hjelpe deg frem til troen med flere ord fra Bibelen. Her er det frelsesvisshet og tjenesteglede. Og nå vil jeg gjerne understreke, siden vi går inn i et Luther-år og reformasjonsår, en setning som jeg prøver å gjenta så ofte jeg kan. Det er fra Luthers preken over Johannes 20. Dette er den første og største kjærlighetsgjerning. At en kristen, når han har blitt den troende, skal beflitte seg på å føre andre mennesker til troen, slik han selv er kommet til troen. Tjen og hjelp enhver, for ellers har dere ikke noe å gjøre på jorden. Når vi skal gå inn i et reformasjonsjubileum, så er det grunn til å komme med en advarsel. Det vil sikkert være noen som graver frem kritikkverdige uttalelser av Luther, for eksempel det han sa om jødene og bondeopprøret. En lutheraner er ikke forpliktet til å forsvare alt Luther sa og gjorde. Det viktigste med et veiskilt, det er at det peker i rett vei, ikke at det er perfekt. Det vi har å takke Luther for, er at han gjorde Bibelen til eneste autoritet i kirken. Han ga oss Bibelen på folkespråket. Det var en revolusjon. Og han lærte oss å bruke og lese og bruke Bibelen i hverdagen. Og jeg skal konsentrere meg en del om det i fortsettelsen. Men siden vi nå er inne i, like før i hvert fall, reformasjonsjubileet, og nettopp hva som skjedde for 500 år siden, så skal jeg bruke litt tid på det. Vi er jo en oppegående, mottagelig forsamling. Reformasjonsalder regnes altså fra 31. oktober 1517, da Luther slo opp 95 teser på slottskirken i Wittenberg. Disse tesene er et oppgjør med avlatspraksisen i den katolske kirke. Men jeg vet ikke om noen av dere har tatt dere byen om å lese disse 95 setningene. Det er ikke noe særlig oppbyggelig. De sier lite om reformatorisk kristendom. Bakgrunnen var to store pengesluk i pavekirken. Og det hadde gjort nåden til en handelsvare. Det var jo verdien kirken hadde, Guds nåde. Og så ville de da handle med denne nåden. Det ene pengesluket var korstogene fra 1095 og fram til 1229. Et enormt pengesluk. Og det andre pengesluket var byggingen av Peterskirken fra 1506. Hvor mange er det som har vært i Peterskirken her? Ja. For å makte disse løftene, så utviklet de en lære om avlat. Og det er Johan Tesel som liksom er symbolet som det er blitt i kirkehistorien på akkurat dette. Avlat, hva ligger i det? Jo, avlat betyr et bedre norsk ord, hadde kanskje vært avlastning. Ablass heter det på tysk. Tankegangen, den logiske tankegangen, og jeg vil understreke det logiske, fordi at dette var utviklet i en tid hvor logikken ble kjørt ut nesten i det ekstreme. Den logiske tankegangen bak avlat er følgende, og dette er da katolsk lære. Synd har to konsekvenser. Det bryter vårt forhold til Gud, og vår synd gir oss bindinger til det vi har syndet mot, eller det vi har syndet med. Dette tror jeg er en felles erfaring av synden. Vi lutheranere har kanskje snakket for lite om den andre delen av dette. Gud sletter ut vår evige straff for Jesus skyld når vi bekjenner vår synd. Men hva med den andre siden av synden? Jo, i den katolske kirke er det sånn at den kan ilegge en timelig straff, altså timelig betyr avgrenset eller noe som skjer her i tiden. De kan ilegge en timelig straff for å rense oss fra urenheten som synden har påført oss. Vi er vel med såpass langt at en god sjelesørger kan si at for at du skal bli skikkelig fri i denne saken, så kan du gjøre det og det. Vi har en del ord som vi har med i vårt språk fra denne avgangslæren. Lutring handler om renselse. Ordet skjær bruker vi om en ren og skjær blomst eller rene skjære tøv. Og så har vi ordet skjærsild, som er da en renselsesild. Og så har vi meritter. Jeg er sogneprest emeritus, og det betyr at jeg altså er ferdig med å levere meritter, selv om jeg prøver litt av og til. Altså gode gjerninger, godtgjørelser eller erstatninger. Den katolske kirke ga ut en katekisme i 1992 som kom i norsk oversettelse i 1994. Det er en fantastisk bok, den er så tjukk. Og det er masse vakkert og flott fra kirkens historie som er samlet der. Men det bekrefter også at den lære som lå til grunn for Luthers protest, den gjelder fremdeles. Der står det: avlat er ettergivelse fra Gud av timelig straff for syndere, altså de straffene eller botsgjerningene som skriftefar har gitt den angrende synder. Men altså, det er en ettergivelse av timelig straff for synder, der hvor skylden allerede er slettet ut. Og så her skjelner man mellom disse botsgjerningene og Jesus soning. Så de tingene skal ikke blandes sammen. Den troende kan oppnå avlat, denne ettergivelsen, på visse betingelser. Og så står det: kirken forvalter og fordeler en skatt, et forråd av godtgjørelser som er oppnådd av Kristus og helgenene og andre kristne. Da begynner det å nærme seg at man lager et veldig konkret system av dette. Ved avlat kan den troende oppnå for seg selv og også for sjelen i skjærsilden ettergivelse av den timelige straff som følger av synd. Nå skal jeg prøve å beskrive dette med et skjema. Og dette skjemaet har jeg lært i den katolske kirke. Avlatslæren er et logisk system. Det handler om frelse og fortapelse, og en strek som setter et skille. I den katolske kirke sier de at hvis du tilhører kirken og gjør det den pålegger deg, blir du frelst. Hvis du bare gjør det den pålegger deg, så tror kirken for deg. Hvis du gjør en synd, så beveger du deg mot fortapelsen. I den katolske kirke skjelner de mellom dagligdagse synder og dødssynder. Dette ordet dødssynd har jo vi i vårt språk også. Dødssynder gjør at syndere faller ut av frelsen, og dersom ikke synd blir bekjent og gjort opp, så går man fortapt. Mens daglige, vanlige synder trengs ikke å skriftes, selv om det anbefales å gjøre det. Dødssynder skal skriftes eller bekjennes for en prest, som så tilsier syndenes forlatelse, og så pålegger han den tilgitte synderen en botsgjerning. Hvis du skal tegne dette opp, så går det altså fra synd til skrifte og en botsgjerning. Og da får man altså en skyld pålagt seg, et underskudd. Botsgjerninger som presten kan pålegge synderen, det er for eksempel en tid med forsakelser, å be et antall rosenkranser, altså Ave Maria, etter et visst system, dette perlekjede med rosenkransperler. Det kan være pilegrimsreise til et hellig sted, og det kan være ved å kjøpe en messe for en avdød. Jeg skal si litt mer om det etterpå. Når man har fått da pålagt en botsgjerning, og har gjort denne botsgjerningen, for eksempel reist til Nidaros, da kommer man opp på nullpunktet, og kanskje til og med ved en god gjerning komme i et overskudd. Hvis jeg skulle dø før jeg har fått gjort den botsgjerningen, så går jeg ikke fortapt. Den kristne som dør med et underskudd går ikke fortapt, men må renses i skjærsilden i kortere eller lengre tid etter hvor stort underskuddet når han dør. Helgener, det mennesker som har et overskudd av gode gjerninger, som tilføres kirkens nådeskatt, kirkens skattkammer av gode gjerninger. Når en munk eller nonne avlegger klosterløftet, så nullstilles munkens og nonnens regnskap, og alle gode gjerninger som gjøres etter munkeløftet tilfører kirken en øket nådeskatt. Altså, hvis vi tenker oss at kirken da har et forråd av gode gjerninger, avlatt er da å overføre gode gjerninger fra kirkens skattkammer og til dem som har underskudd på gode gjerninger. Ut fra dette systemet så er det jo da en menneskevennlig handling å gå i kloster. For da er man med å forkorte andre menneskers tid i skjærsilden. Og det er jo ikke rart om en som dør og gruer seg til skjærsilden, testamenterer store gaver til kirken for at det skal leses messer for ham å forkorte tiden i skjærsilden på denne måten. Dette systemet, dette syns Luther i 1517 var et godt system. Det var ikke det han protesterte på. Han protesterte på misbruket. Avlatshandlere som lovet ikke bare avkortning i skjærsilden, men at folk på forhånd kunne betale seg fra å bekjenne sine synder. Fordi alt var satt i et slikt logisk system, og det var regnemestere i Vatikanet som laget oversikter for å få dette her helt konkret. Sånn at man ved å gi store gaver til kirken kunne forkorte tiden i skjærsilden. Hvorfor regnes disse 95 tesene som starten på reformasjonen? Den første tesen er det eneste som kanskje, og jeg sier kanskje, kan gi mening i den lutherske kirke. Grunnen til at vi feirer fra neste år, og ikke fra 2030, hvor vi kunne feire konfessor Augustana og lille katekisme, det er at det var da det begynte. Og det var slik det begynte. Den første tese har jeg nevnt allerede. Når vår Herre og Mester Jesus Kristus sier «gjør god», så vil han at hans troendes hele liv på jorden skal være uopphørlig god. De 94 andre tesene er faktisk et forsvar for pavens lære om skjærsild og avlat. Luther ville berge paven fra avlatshandlernes vulgære framferd. For eksempel denne tese nummer 27, som mange husker fra skolen. Så snart skillingen kastes i kirken og klinger, fra det øyeblikk farer skjærsilden ut av skjærsilden. Luther skriver i tese 50, man skal lære de kristne av paven hvis han kjente til avlatspredikantenes blodsugeri, Heller ville at St. Peters kirke ble brent til aske enn at den skulle bli bygget av kirkefolkets hud og kjøtt og ben. Her hører vi at det er knyttet opp til byggingen av St. Peters kirke. De 94 andre tesene viser hva Luther mente med første tese. En troende kan ikke slippe å angre og bekjenne sine synder for resten av livet ved å kjøpe et avlatsbrev. Og da skjønner vi litt formuleringen. Første tese kan da forstås slik: så lenge du lever, gjelder det at når du faller i synd, må du angre og bekjenne og vende deg bort fra synden. Da er det ikke denne gjennomgangen her det som liksom er mest aktuelt for oss i dag. Men siden vi nå skal jubilere, så er det jo greit å få en viss oversikt om hva det er vi jubilerer for. Det antatte kampkonsil, som varte fra 1962 til 65, betydde en radikal fornyelse av den katolske kirke. Da ble det blant annet bestemt at lutheranere skal ikke lenger regnes som kjettere, men som adskilte brødre. Det betydde at lutheranere kunne få lov å komme inn i et kloster på besøk. Altså, et kloster har to avdelinger, en gjesteavdeling, og så har de klaustrum, det er ordet som er blitt til kloster, og det betyr stengt eller låst. Nå kunne lutheranere få lov å komme innenfor den indre porten. I 1967, altså bare to år etterpå, så fant Thomas Bjerkholt, som en del av dere kjente, og jeg, vi fant ut at nå måtte vi ha en liten avbrekk i studiene. Skal vi gå i kloster? Ja, det gjør vi. Så tok vi kontakt med pater Halvard Iver Moen, og han ordnet det seg slik at vi skulle få lov å komme til et kloster i Luxemburg som het Abbaye de Chaton, og der skulle vi få lov å være det semesteret. Det er jo litt tankevekkende at da vi fant på dette her, så turte vi ikke fortelle på menighetsfakultetet at vi skulle besøke et kloster. Og i dag er det altså flere katolikker som er ansatt på menighetsfakultetet, sier noe om at det har skjedd mye. Vi ble fascinert av klosterlivet, av hengivelsen, oppriktigheten, fromheten, og ikke minst av den gregorianske sangen. Å sitte i dette kirkerommet og høre hvordan munkene lekte med de gregorianske tonene og sang en tone som ble liggende der oppe i hvelvet, og så sang de i bølgende bevegelser under denne tonen som lå der hele tiden. Det var betagende. Og se da klosterbrødrene som samlet seg i fullt utstyr rundt alteret, gjerne 10-12 prester som forretter messen sammen. Og det var rørende å se dem rett før nattverden, hvordan de hadde en seremoni med å gjøre opp med hverandre, hvor de gikk fra den ene kanten og rundt til den andre, to som omfavnet hverandre og sa: Herren være med deg og med din ånd. Og så gikk det videre rundt hele veien. Vi kom til dette klosteret fordi at vi var tidlig i studiet vårt, men vi hadde skjønt at skal man begripe kirkens teologihistorie, så må man vite hva katolisisme er for noe. Men så opplevde vi at Vi kom altså akkurat da i kjølvannet av det andre Vatikankonsil. Og det var omtrent som å se og oppleve mennesker som hadde vært under vann veldig lenge, og så kom de opp til overflaten og gispet og sa, la oss få høre hva Lutherland er for noe. Og jeg hadde bare hatt et halvt år med kirkehistorie, og Thomas holdt på med sine forberedende fag, og han var nylig blitt en kristen også, like året før han begynte på teologistudiet. Men vi ble pumpa for Lutherdom. For eksempel av broder Charles Carrier, som hadde studert luthersk teologi i Lund, og var hissig på å høre, og sugde ut av oss. Etter noen uker der, så flyttet vi over til Abbaye St. Matthias i Trier, øverst i Mosseldalen. Og abbeden her, han hadde doktorgrad om den lutherske lære om skriftemålet. Og vi opplevde altså da et sug andre veien, altså fra oss, like mye som vi sugde til oss av undervisning. Særlig dette tyske klosteret i Trier var veldig progressivt. De hadde samlet alle tidebønnene til en 20-minutters greie midt på dagen, så det ikke forstyrret nattero og annet som de skulle drive med. Og de kjørte på en veldig sånn progressiv teologi og forkynnelse og diskusjon. Og så en kveld, jeg låste meg inn, jeg hadde vært ute i Trier, og låste meg da inn i klosteret, og så kommer det en dame og napper meg i armen og sier, hvor kan man hyre messen, Kaffen? Hvor kan man kjøpe messer her? Og jeg sa, det der var noe de der med middelalderen, sa jeg. Det går ikke an å kjøpe en messe. Så hun lenge på meg, og så jeg at tårene sto i øynene hennes, og så sa hun, vil du virkelig ikke hjelpe meg? Så jeg fikk jo henvist henne da til den munken som tok imot, alle som banket på, og da ble hun ekspedert og fikk lov å kjøpe messe for sin avdøde mann, så hun kunne bidra til å forkorte hans tid i skjærskilling. Dette er effektiv katolsk kirkelære. Jeg er en takknemlig lutheraner, frelst ved Kristus og nåden og troen og skriften alene. Jeg trenger ikke gå via Jomfru Maria. For det vi lærte i klosteret, det var at liksom ingen kommer til Faderen uten ved Kristus, så kommer ingen til Kristus uten ved Jomfru Maria. Selv om Maria-dyrkelsen i den katolske kirke er med å gi female touch, en myk side ved troen, så er det allikevel sånn at distansen til Kristus blir større ved alle mellomlegg. Jeg har lært Jesus å kjenne. Jeg kjenner at jeg har fått et direkte forhold til ham. Han er min frelser. Han har gjort meg til Guds barn. Mine synder er naglet til Kristi kors. Han er min frelser. Han er min bror, som forstår meg, og som kan legge inn et godt ord hos Gud for meg. Han er min Herre, som leder meg gjennom hverdagen og gjennom livet. Og han er min venn. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner, for jeg har sagt dere alt som min Gud har sagt til meg, sa Jesus. Han har ingen skjult agenda. Han er min venn. Og jeg kjenner at Luther har åpnet skriftene og åpnet dem inn til min frelser og bror og venn og Herre. Jeg gjenkjenner Guds ord i den veiledning som Luther har gitt. Han vågde å legge Bibelen i legfolkets hender, og det har vært viktig for min tjeneste som prest. Det var et vågestykke å legge Bibelen i legfolkets hender. Det var et dristig prosjekt i en tid med sterke kirkeledere som definerte troen. Det er en fristelse for alle kirkeledere å definere troen for andre. I en luthersk kirke er det Bibelen som er øverste norm for lære og liv. I kirken har altså ingen mer enn en avledet autoritet. De har ikke en personlig autoritet, men de har en avledet autoritet. I den grad presten taler som Guds ord, så har han autoritet i menigheten. Hva skal vi da gjøre når vi opplever andre ting? I denne Augsburgske bekjennelse, i den siste artikkelen der, artikkel 28, så står det: når biskopene lærer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet, da har menigheten en Guds befaling som forbyr lydighet. Og vi får også hjelp i lille katekismen til bønnen, da navnet ditt helliges. Den som forkynner og lever annerledes enn det Guds ord forkynner, han vanhelliger Guds navn iblant oss. Det er ganske direkte tale. Hva da med lille Einar? Når de som skulle veilede ham til sannheten peker i ulike retninger? Ja, Einar kan nok føle at Bibelen er stor og svær, og trenger jo veiledere. Men når veilederne peker enten dit, eller sånn, eller slik, hva da? Ja, etter hvert så kan det jo bli sånn at Bibelen blir helt borte. Vi prøver jo da å stimulere til bibellesning. At Einar kan lese i Bibelen og så høre, stemmer det de sier? Den ideelle modellen er jo heller at teologer og prester og forkynnere går sammen med Einar inn i Bibelen. Og så kan teologen bruke all sin teologi og være med å berike bibellesningen. Men hovedsaken i en luthersk kirke er at vi leser sammen, og tror sammen, og tjener sammen. Fram til Luthers tid var Bibelen bare lest på latin. Dermed ble Bibelen på en måte kirkens og ekspertenes og prestenes eiendom. Luther vågde også å oversette Bibelen til folkespråket, og han vågde å legge Bibelen i legfolkets hender. Dette var jo ganske tidlig etter boktrykkekunsten var funnet opp. Så det var jo ikke lett å si ja, alle må skaffe seg en Bibel. Den kostet enormt mye. Derfor laget Luther en mini-Bibel som alle familier kunne eie. Da reformasjonen kom til Norge, så står det i kirkeordinansen: barnelærdommen skal forefinnes i alle hjem. Og med barnelærdommen så mente man lille katekismen, Den ble trykt opp og skulle forefinnes i alle hjem. Det var stedet for lille katekismen. Dermed kunne Luther innføre det allmenne prestedømme, som har vært et sånt faneord opp igjennom i legmannstradisjonen, og heldigvis litt utenfor det. Alle kan lese Bibelen til egen oppbyggelse og se om det vi får forkynt virkelig stemmer. Vi kan på en måte si det at ved at denne minibibelen ble delt ut i alle hjem, så var det en basis for det allmenne prestedømmet. I vår tid kan alle eie en hel bibel. Og dermed så er folkets bibellesning basis for det allmenne prestedømmet. Hvis ikke de troende leser i Bibelen, så faller grunnlaget for det allmenne prestedømmet bort. Og det er vel situasjonen langt på vei, at selv denne minibibelen er blitt ukjent for mange. Og bibellesningen, merker vi jo også, blir svakere og svakere. Hvis ikke de troende leser i Bibelen, så faller det allmenne prestedømmet bort. Her ligger det en enorm utfordring til oss som forkynner, at vi åpner Bibelen på menighetens fang. Så dukker pavene opp og overtar. Bjørn Bue er det en del som husker. Han kom med en ganske ramsalt kommentar en gang når det ble snakk om det myndige legfolk. Det myndige legfolk er legfolk med myndige ledere, sa han. Og det er fare for at vi ligger ganske nær det også i dag. Det allmenne prestedømmet betyr altså at enhver som kjenner sin bibel kan bedømme kirkens lære. Men Luther hadde ikke bare demokratisert kirken, og jeg vil si at det er det han gjorde. Han demokratiserte kirken ved å la folket få full tilgang til kirkens lære, og full rett til å gå kirkens lære etter i sømmene. Han knyttet seg også til de politiske myndigheter og påla dem å verge kirken og kirkens lære. Og dette kjenner vi igjen i Kongeriket Norges grunnlov fra 1814. En paragraf som nå er strøket, men der sto det i paragraf 16. Kongen anordner all offentlig kirke og gudstjeneste. Alle møter og forsamlinger om religionssaker, og påser at religionens offentlige lærere følger i den foreskrevne normer. Dette har nok berget kirken, men det har også gitt, det har også vært en sovepute som vi holder på å miste for tiden. Luther lærte oss å bruke Bibelen i hverdagen. Jeg vil understreke det veldig grunnig. Altså at det ikke bare er det offentlige som har ansvar for dette, men at vi har ansvar. Luthers lille katekisme er ikke en lærebok. Det har blitt det. Jeg skal ikke dra hele den historien, men han ga den som en veiledning i kristen praksis i hverdagen. Katekismen får plass på en side. Det tror jeg er viktig å understreke, fordi at katekismen er pugging. Hele katekismen får plass på en side. Resten forklaringer. Og katekismen adressert til foreldre, ikke til barn. Hvordan de skal forklare for barna disse tekstene. Budene, troen og fader vår innøves hver dag gjennom fem bønner. I morgenbønn, aftenbønn, bordbønn, takkebønn og synsbekjennelse. Så utøves budene, troen og fader vår i fem nettverk som beskrevet ved bibelord som samlet i det vi kaller husstanden, i samfunnet, ekteskapet, familien, arbeidslivet og menigheten. Fem tekster, fem bønder, fem nettverk. Det forfriskende å riste lille katekisme løs av alle skolebøkenes, ja, de har kanskje gjort en god gjerning. Jeg skal ikke stille meg til doms over det. Men da katekismen ble gjort til skolebok, så tok de bort bønnene, de tok bort hustavlen, og de tok bort den nære forbindelse til samtalen i familien. Og så la de jo etter hvert på enormt mye. Katekismen en innføring i Luthers fromhetsliv, spiritualitet, sier vi nå for tiden. Altså hvordan vi skal leve ut troen. Fromhetslivet, eller vårt daglige kristendiv, eller hvilket ord vi nå bruker på det, kan ha så mange rom. Noen opplever at rommet deres gudstjenestelivet og liturgien, og kjenner at det gir en ramme hvor de kan kjenne trygghet og kjenne seg hjemme. Andre opplever dette i bedehusfellesskapet. Noen opplever det først og fremst i stevnefellesskap. Noen opplever det i sin egen bibellesning og bønn i det daglige. Noen har opplevd verdien av regelmessige tidebønner. Noen opplever å ha sitt rom for fremvekstlivet i retrit, i pilgrimsvandring, i lovsangsfellesskap, i diakoni, og så videre. Hver og en må finne de rommene hvor de kan leve ut sin tro. Jeg vet ikke hvilke av disse rommene som ditt primære rom, hvor du kjenner her lever jeg ut min tro. Det Luther lærte oss, det var å leve ut troen som hverdagstro i familien. Man knyttet troen til det å stå opp og legge seg, gå til bords, gå fra bordet og gå bekjenne sine synder. Det har alle et forhold til. Luther ga oss en nærhet til vår Frelser og Herre, og ga oss en nærhet til Guds fars hjerte. Jeg vet ikke om du av og til føler at Gud langt borte. Jeg tenkte vi skulle gjøre en liten øvelse her. Bakgrunnen det som står i skapelsesberetningen. Herre Gud formet mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på dem, og mennesket ble til en levende skapning. I Jobbs bok står det om Gud kun tenkte på seg selv og holdt ånden, pusten sin tilbake. Da ville hver levende skapning dø, og mennesket vende tilbake til støv. Da vil jeg gjerne invitere dere med på en øvelse i å oppleve Guds nærhet. Og da er det to bevegelser. Det ene er at om alle kan være så snille å rekke opp hånd. Sånn. Og så med den andre hånden så holder du pusten så lenge du kan. Og når du ikke klarer mer, så tar du hånden ned. Ok? Sett i gang. Kjenner du Guds skaperkrefter som dytter seg på deg? Ja, det er ikke noe konferanse dere har. Men denne øvelsen hjelper oss til å utbryte. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige. Jeg kjenner jo skaperdriften. Når jeg prøver å stå ham imot. Litt mer om nærhet. I møte med noen mennesker så kunne vi trenge en bruksanvisning. Det kan dere oppleve det sånn. Hvordan unngå at han der blir sur? Og hvordan kan vi få ham til å trives? Jeg er et sånt menneske som trenger at dere har en bruksanvisning i møte med meg, for at det ikke skal være sånn, men være sånn. Og derfor så skal jeg nå gi dere en bruksanvisning for å hente ut det beste av meg. Dere kan også velge om jeg skal være sur eller blid. Og hvis dere følger denne bruksanvisningen, så skal jeg garantere at dere skal ikke få noe bråk med meg. Hva skal til for at jeg skal trives? Jo, jeg har satt opp noen regler for det. Jeg trives når jeg vet hvor jeg har mine medmennesker. Jeg trives når jeg har en å rope til når jeg trenger hjelp. Jeg trives når ingen ødelegger fridagen min. Jeg trives når barna mine viser respekt for meg. Jeg trives når ingen truer meg. Jeg trives når jeg kan stole på kona min. Jeg trives når jeg kan få ha mine ting i fred. Jeg trives når andre snakker sant til meg. Og jeg trives når ingen prøver å lure til seg det som er mitt. Og så trives jeg når ingen setter medarbeiderne mine opp mot meg. Hvis dere følger denne bruksanvisningen, så skal dere ikke få noe bråk med meg. Heldigvis er det flere enn meg som tenker sånn. Gud har gitt dere en bruksanvisning for hvordan dere skal holde meg blid og medgjørlig. Og den ser sånn ut. Budene er bedre enn sitt rykte. De fem tekstene og forklaringene i katekismen setter oss inn i relasjoner. I hver av de fem avdelingene av hustavlen i katekismen, de skriftordene som Luther har hentet fram der, så får vi se at i alle disse fem nettverkene han har skapt oss inn i, så er han tredje part. Og i forklaringen til Luther så får han også dette fram. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste eller gjør ham noe vondt, men hjelper og støtter ham når hans liv og helse er i fare. Hustalerne viser altså at Gud er tredjepart i alle nettverk som vi har i menneskelivet. Dere skal for Herrens skyld gi deres barn en oppdragelse som er etter Herrens vilje. Det gjelder i menigheten, i samfunnslivet, i ekteskapet, familielivet og arbeidslivet. Og det at vi i hvert av disse nettverkene settes inn i en trekant, det gjør den store forskjellen. Forklaringene som Luther gir oss, de viser oss hvordan vi praktisk og positivt kan etterleve hver av disse budene. For eksempel til femte bud, du skal ikke slå ihjel. Vi hjelper og støtter vår neste når hans liv og helse er i fare. Det er den positive siden ved du skal ikke slå ihjel. Hvis vi nå tar til de ti budene og samler disse positive forklaringene, så blir det en sammenfatning av det vi kan kalle for et luthersk fromhetsliv. Og da tegner det opp en lys og glad familiekristendom. Vi trenger ingen annen Gud enn vår himmelske far. Han og bare han skal vi frykte og elske og sette vår lit til. Vi kan rope til ham i all nød, be, lovprise og takke ham. Vi holder hans ord hellig og hører og lærer det gjerne. Vi gjør ære på våre foreldre og foresatte, vi hjelper dem og er lydige mot dem, elsker og respekterer dem. Vi tar vare på hverandres liv og helse. Ektefeller elsker og ærer hverandre. Vi gir hverandre trygghet og hjelper hverandre frem. Vi unnskylder hverandre, snakker pent om hverandre og tar alt i beste mening. Vi hjelper og støtter hverandre så alle kan ha sitt i fred og oppmuntrer hverandre til å være trofaste. Slik tegnes det opp en lys og glad familiekristendom for oss. Sånn vil Gud ha det, og sånn vil vi ha det også. Når vi ødelegger for Gud og for hverandre, kan vi si det som det er og be om tilgivelse. Når vi har rotet oss bort, vil Gud ha oss hjem igjen til et godt forhold til ham og til hverandre. Hvorfor er det ti bud med i katekismen? Det er nemlig ikke noe selvsagt. I kirkens 301. år så var det klare etiske krav for å bli døpt. Dåpskandidatene tok avstand fra avgudsdyrkelse, hor og mord. Det var de tre tingene som de måtte si nei til. Ved dåpen så inngikk dåpskandidatene en avtale med menigheten at de menigheten skulle hente dem inn igjen hvis de så at de begynte igjen med avgudsdyrkelse, med hor og med mord. Denne bekjennelsen ved dåpen var offentlig, Og når noen ropet til i livet sitt, så skulle de bekjenne offentlig inn i menigheten. Det er noen som har prøvd dette med offentlig bekjennelse i enkelte kirkesamfunn, og det har ikke falt så heldig ut. Men det var noe der med at det ga en sunnhet i forhold til synden. Den ble konkret. Da kristendommen ble statsreligion, så bestemte landsfaderen, altså keiseren, at alle hans barn skulle døpes. Og dermed falt det etiske kravet ved dåpen bort. Det hadde vært barnedåp av troende før den tid, men nå anså keiseren seg som landsfader og bestemte at alle undersåtter skulle døpes. Det var jo også tankegangen fra eneveldets tid her i Norge. Foreldre og faddere skulle lære barna trosbekjennelsen og fadervår, og etter hvert kom Ave Maria inn som den tredje hovedteksten, altså en bønn til Maria om å be for oss hos Gud. Det var de tre hovedtekstene da vi begynte å nærme oss reformasjonen. Altså å be rosenkranser. Budene og etikken dukket så opp i klosterbevegelsen med selvransakelse og skriftemål. Munkene ble ført inn i endeløse omvendelser fra syv hovedsynder. Hovmod, lettsindighet, utukt, vrede, frosseri, misunnelse og gjerrighet. Først og fremst følelser, følelsessynder, hvis vi skal bruke dette uttrykket. Etter hvert ble dette da tatt ut av klosterbevegelsen og hjalp også hele folket at de måtte komme og bekjenne sine synder når de ble håndmodige, når de hadde vært lettsindige, når de hadde tenkt eller gjort utuktige handlinger, når de var blitt sinte, trotset, følte misunnelse og gjerrighet. Luther, han hentet de ti bud inn som den tredje hovedteksten i stedet for Ave Maria. Og måten han presenterer budene på i den lille katekisme, den bryter grunnleggende med klosterbevegelsens motivgranskning. Forklaringene til budene inneholder ingen tankesynder eller motivsynder. Det er bare helt konkrete handlinger som man bekjenner. De ti bud kan riktig nok brukes som forberedelse til skriftemålet, men også der er eksemplene som blir nevnt bare helt konkrete handlinger. Jeg har bannet mot arbeidsgiveren da og da. Jeg har ikke gjort det jeg skulle i familien. Altså bare helt praktiske synder. Ja, men hva da med alle disse tanker, ord og gjerninger som vi bekjenner i gudstjenesten? Jeg har ikke funnet akkurat hvor det er, men det sies at Luther har sagt det sånn at jeg kan ikke hindre fuglene å fly over mitt hode, men jeg kan hindre dem fra å bygge rede i håret mitt. Og det gjør at lille katekisme, det er som en frisk vind som blåser igjennom lille katekisme. Jeg har fått en ny identitet i Kristus. Jeg er en ny skapning. Det er min identitet. Jeg skal ikke ha min identitet i det gamle mennesket, men i det nye. Hvis jeg tror at jeg kan bekjenne hjel det gamle mennesket, da vil hele kristenlivet bli en endeløs motsøvelse. Det gamle mennesket korsfestet med Kristus. Når jeg merker at det gamle mennesket rører på seg, det gjør jeg ganske ofte, da kan jeg si, så der er du ja. Jeg visste du var et sted. Men du er naglet til korset og kommer ingen vei med meg. Jeg går sammen med Jesus, og da kan du sprelle så mye du orker. Altså, hvis jeg tror at jeg som gjenfødt ikke skal merke hovmod og grådighet og misunnelse og alt mulig sånt, ja, da blir livet en endeløs botskamp. Men hvis jeg ser mitt gamle menneske naglet til korset, ja, da kan han henge der og sprelle. Og jeg vet at jeg blir ikke kvitt før jeg trekker mitt siste sukk. Men jeg hører Jesus Kristus til. Til slutt kan vi lese sammen den setningen fra Luthers preken i kor. Dette er den første og største kjærlighetsgjerning, at en kristen, når han har blitt den troende, skal beflytte seg på å føre andre mennesker til troen, slik han selv er kommet til troen. Tjen og hjelp enhver, for ellers har dere ikke noe å gjøre på jorden.